Umaasa ang mga tagapagtaguyod ng mga refugee na isang batas na nagpapaluwag sa sikreto ng sentro ng detensyon sa Australia at magbibigay liwanag sa mas maraming pang-aabusong kriminal at karapatang pantao na ibinalita ng mga kagawad na nagtatrabaho sa sentro. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Marie Sylvie at Miles Morgan. Habang humaharap sa isang hamon sa korte tungkol sa kanilang mga batas, nagmungkahi si Ministro Peter Dotto ng Imigrasyon sa Parlamento na palitan ang batas tungkol sa Border Force na gagamitin lamang para sa ilang impormasyon.
There must be a balance between the competing interests of transparent, open and accountable government with the necessity of protecting certain information from disclosure.
Sinabi ni Ginoong Dotto na ang mga nagtatrabaho sa sistema ng detensyon ay maaaring magsalita tungkol sa anumang bagay maliban sa mga impormasyong maaaring makasama sa depensa ng Australia, seguridad o relasyong internasyonal. May 1,100 refugee at asylum seekers ang ngayon ay nasa Nauru at Manus Island. Ang kasaysayan ng mga sentro sa maliit na islang bansa at ang lalawigan ng Papua New Guinea ay naging masalimuot na kung saan dumanas ang mga ito ng kamatayan at kaguluhan. Kinukontra ang mga trabahador sa sentro ng detensyon kasama ang mga guro, tagapaglinis, gwardiya sa seguridad at social workers na sumasailalim ng sikretong patakaran ng Border Force Act. Haharap sila sa pagkakakulong kung magsasalita sila ng tungkol sa anumang nakita nila sa sentro ng detensyon ng Australia. Sinabi ng kasamang nagtatag ng Doctors for Refugee, Dr. Barry Patarfod, na maraming trabahador sa mga sentro ang labis na natatakot magsalita tungkol sa mga pang-aabuso dahil sa naturang patakaran.
There are a number of people who have brought cases to us, brought instances to us, and they themselves are workers within the immigration detention network, but not health workers. They've just said, look, I'm just too scared. I've got a wife, I've got children, and I don't really want to risk facing 2 years in jail.
Sinabi din ni Dr. Patarford na may mga seryosong pagkabahala tungkol sa sistema ng detensyon na dapat ipahayag sa publiko.
The number of attacks on people in detention and the number of self-harm episodes are at absolutely epidemic levels.
Sumasang-ayon ang Director ng Policy and International Programs ng Save the Children, Matt Tinkler, na kailangang maging mas tagusan ang sistema ng detensyon.
We witnessed firsthand children sewing their lips together, children attempting to commit suicide and self-harming, these kind of activities. And it really caused us to second-guess whether we should be elevating those concerns internally to the government, to the minister, to Border Force staff, and also when we could talk about those issues in the public. And one of the things that's missing from our offshore detention environment is transparency. So the Australian public are being asked to judge the merits of a policy that they don't know that much about because it's secret.
Nagsampa naman ng hamong konstitusyonal ang Doctors for Refugee at Fitzroy Legal Center laban sa umiiral na batas noong nagdaang taon sa pagsasabing lumalabag ang mga ito sa kalayaan ng komunikasyong politikal. Sinabi ng Senador Nick McKim ng Partido Greens na ang potensyal na pagkatalo sa korte ang dahilan kung bakit ang gobyerno ay susubok na baguhin ang batas.
To save them the bigger humiliation of having their draconian secrecy provisions knocked off in the High Court.
Ang mga nagtatrabaho sa kalusugan ay hindi nakasama sa batas at walang sino man ang inihabla sa paglabag dito, pero sinabi ng mga tagapag-alaga na ang pinsala sa mga nagtatrabaho sa detensyon ay napakalaki. Nagsusog ang gobyerno ng kanilang panukala sa parlamento pero walang ginagawang debate tungkol dito. At ang labor ay hindi pa nagdedesisyon sa kanilang posisyon sa mga balak na pagbabago.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.